datuak. Datuei buruz askotan hitz egiten dugu, bai pribatutasunari lotuta, baina baita ere big data, horien erabilera, inteligentzia artifizialari lotuta, eta bar. Baina jendeak oraindik urrun sentitzen dituela uste dut, askotan pertsona norbaitekin hitz egiten duzunean, eta bereziki sare sozialei buruz ari garenean, baina neri berdin zait, nire sare sozialetan egiten dudana baldin badakite, edo nire imeia begiratzen badute. Bueno, imeiarekin ja jendea preokupatzen hasten da. Eta beti esaten duguna, ez? Badago esfera publiko bat, zuk publiko bezala kontsideratu dezakezuna, eta hor transmititzen duzun hori jakin publiko egingo duzuna hortxe dago, eta badakizu hor esposizio maila badaukazula, badago beste bat esfera pribatua, nola bai, pribatua dena, baina momentu batean jakin jendarte digital batean bizi garela, ez litzaizuke gustatuko, baina salto egin dezakena esfera publikora, baina printzipioz zuk bakarrik nahi duzun horiek ikusiko duten parte bat dela, beraz zure eskubidea da hori horrela izatea, eta hala ere hori baino gehiago eta oraindik badago beste esfera bat, pribatuan oraindik algoritmoei edo enpresan die uzten diegulako sartzen, naiz eta jakin beraik ikusi dezaketela guretzako pribatua den hori, baina bada beste esfera hori intimoa eta intimoan bai ez litzaikuela gustatuko inor sartzea. Bueno, hori horrela hitz egiten da eta hor denbora guztian jokoan daudenak datuak dira, baina pribatutasunaz gain bada datuen erabilera publiko bat, datuen erabilera on bat egiteko aukera. Baina horrien garrantzia islatzea ez da inerreza. Adibideak falta hoi dira normalean, eta, bueno, saiatuko naiz, behintzat bi ekartzen. Bata, Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak Wikidata baliatuz, dala datua antolatuak eta egituratuak gordetzeko eta gero berrerabiltzeko proiektu bat, Wikipedia dan bezala, Wikimedia Fundazioa daukan beste bat. Oso proiektu interesgarria egin du literaturarekin datu analisiak posible egingo dituena edo posibleago egingo dituena. Badakizue eta ez badakizue jun internetera zuzenean, badago proiektua, susa argitaletxearen proiektua, tarmi arma deitzen dena, bertan jasotzen dira euskal literaturari buruzko, bueno, milaka eta milaka datu. Bueno, agindutena, kasu honetan, alde batetik Wikidata dago ez, eta bestetik Amarauna, egin dutena Wikidata elikatzeko biak uztartzeko bidatu base horiek lotu dituzte. Bidatu base horiek lotuta ia 4600 liburu eta 960 idazle baino gehiago, orain Wikidata bidez eta Wikidatan zegoen informazioarekin lotuta egongo dira. Orduan lehen egin ezin ziren galderak, ustiaketak egin ahalko dira, eta gainera Wikidatan bertan egongo da baita ere armi armarako sarrera zuzena. Hori gauza aipagarri bada, baina zer nolako azterketak egin daitezken jakin nahi ezue, osea Galder Gonzalezek egin du olako artikulu bat bere blogean azaltzen duena, hemendik aurrera ze bilaketa edo zer nolako azterketa egin daitezke, ez? Demagun jakin nahi dugula, Gipuzkoan jaio eta bigarren eleberria 2017an atera zuten idazleen ez dakit. Jaiotza urtea. Ba, igual behar bada egin daiteke. Asmatu egin dut une honetan, baina uste dut saia gaitezkela horrelako zerbait egiten. Edozein kasutan, Galder Gonzalezek daukan artikulu horretan aurkituko duzu, bilatu Galder Gonzalez Wikidata eta Amarauna eta agertuko zaizue. Hala ere, artikulu horretan aztertutakoa baino interesgarriagoa igual litzateke pentsatzea beste zenbait datu ere integral litezkela. publikoak edota wikidatarekin erabiltzeko baimenduak balira. Hau da, lehen oraintxe egin dutena bi datu base hauekin, alde batetik eta bestetik geneuzkanak, baina beraien artean hitz egiten ez dutenak, ba beste gauza batzuekin egita. Eta hau garrantzua da, datuak altxor bezala gordetzeko garaiak pasatu zirela uste dut, eta datu horiek balio publikoa badute, zabaldu egin behar direla. Datu basen jabek ulertu beharko dute horrekin ez dela, datu baten balioa txikitzen baizik eta handitu egiten dela. Gauza gehiago egin daitezke berarekin, eta gauza eta gehiagorako balio dezake datu horrek. Proiektu horrek jende askori begiak iriki beharko lizkioke eta uste dut badela politika publikoetan eta baita ere enpresa pribatu eta norbanakoetan datuei buruzko planteamendu orokor bat egiten hasteko. Hori da behintzat ni proposatzen dudana. Beste adibide bat, deep learning edo dakite, pentsamentu sakonari lotutako da inteligentzia artifizialari lotutako lan lerro bat edo egiteko era bat. Hor, nolabait, deep learninga aplikatzeko behar-beharrezkoa izaten da datuak behar-beharrezkoak izaten dira eta gaina ikasketa prozesu bat abitu behar bada badu makinak, ba datu horiek formatu eta forma konkretuetan ere eman behar izaten zaizkio. Gainera kantitate handiak behar izaten dira. Eta formatu esan bezala egokietan. Datu iturria publikoak eta erabilgarria badira, bikain. Baina pribatua badira, ordaintzeaz gain, hortik ateratuko den emaitza libre izatea zailagoa izan daiteke amaieran. Hau da, guk makina bati emango dizkiogu datuak, eta gero hortik, berak lanketa bat egingo du, ikasketa bat egingo du, eta amaieran zer? Emaitza bat emango du, eta emaitza hori librea izango da, publikoa izango da, erabilgarria ordudak. Adibide bat, esaterako ez kritikarako baizik eta kritika negatiborako baizik eta oso txukuna delako, modela euskara gaztelera itzultzaia, hor neri gustatuko litzateke, ez dut ezkutatuko, modela libre izatea, badakit konplexutasun batzuk badaudela libre izateko, baina ez dituzte salba ezinak direnik. Eta hau bezala, beste proiektu askotan ere aurki ditzakegu horrelakoak, edo beharra hortxe dago. Adibidez, jakin izan dut ere, nola gertuko irrati batek, bere satari baten ordu askotako ahots grabazio bat egin, eta orain, makina batek erreproduzi dezake emandako testu bat bere ahots eta entonazioarekin. Ez da lehenengoa, ez eta azkena, badakigu bereziki Txinan ari direla garapena oso handiak egiten inteligentzia artifizialaren inguruan, bai noski hizkuntz teknologiei lotutako teknologia guztietan, hor beste aipamen interesgarri bat Marko Txopiteak egin zuen testu bat, orain ez dut gogoan bere izenburua, baina bilatzen baduzu seguru Marko Txopitea hizkuntz teknologiak han aurkituko duzue referentzia jakiteko zein diren, ez? Zenbatzutan hitz egiten dugu era generiko batean ahots teknologiei buruz, baina asko daude eta anitzak. Bueno, ba, denek beharko dute edo behar dutena da kasu gehienek behintzat, datu egituratuak, datu baliabideak eta horiek librez badira zer. Orduan datuei buruzari garenean etorkizunean teknologia edo aukera hauek baliatuko ote ditugun dago jokoan. Eta zoritxarrez ez dut ikusten hori horrela denik eta kezka baino animatzea jendea horrelako proiektuetan parte hartzera. Datuek ere denontzako balio dezaten.